Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Oko 35.000 Sirijaca i dalje čeka kod zatvorene turske granice. Turski humanitarci šalju šatore i prebacuju namirnice. Angela Merkel danas u Ankari. Makedonska vojska postavlja drugi red žičane ograde prema Grčkoj. Južnokorejska mornarica ispalila hice upozorenja ka severnokorejskom patrolnom brodu. Tenzije pred zgradom suda tokom nastavka procesa rehabilitacije Milana Nedića. Sutra veoma toplo za ovo doba godine, temperatura i do 20 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti više i o tekućem postupku pravne rehabilitacije Milana Nedića, o kojem istoričar Ljubodrag Dimić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Sva ili većina istraživanja koja su obavljene u srpskoj historiografiji pokazuju njegovu direktnu umešanost u zločinima, njegovo priklanjanje kroz kolaboraciju Trećem Rajhu strani koja je izgubila Drugi svjetski rat.
Analiziramo i ko kome veću korist donosi na izborima koji predstoje, desničarske partije, konzervativne vlasti ili obratno, antropolog Stefan Aleksić.
Ekstremna desnica i u ovom slučaju za neka vrsta stuba koji drži tu novo konzervativnu vlast. I to po principu takozvanog većeg zla, odnosno manjeg zla.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 8. februar. Najmanje 33 osobe utopile su se kada je njihov brod potonuo u Egejskom moru u pokušaju da iz Turske stignu do Grčke, javljaju agencije pozivajući se na izveštaj turske novinske agencije Dogan. Izbeglice su krenule iz zapadne turske luke Izmira u pokušaju da dođu do grčkog ostrva Lesbos. Pripadnici turske obalske straže uspeli su da spasu 3 osobe. A turski humanitarni radnici šalju šatore i prebacuju namirnice hiljadama novih sirijskih izbeglica koje su zaustavljene na turskoj granici nakon odluke Ankare da zatvori granicu za izbeglice. Više u prilogu Dragana Štavljanina.
Oko 35.000 ljudi pobeglo je samo prošle sedmice iz područja oko grada Alepa tokom ofanzive vladinih snaga pokušavajući da uđe u turski pogranični region Kilis. Došli smo u kamp sa decom, uključujući one koji su stari samo mjesec dana. Želimo u Tursku da je sigurno i nema bombardovanja, rekao je za Reuters izbeglica Muhammed Idris. Zamjenik turskog premijera Numan Kurtulumus upozorio je da je Turska dostigla maksimum kapaciteta za prijem izbeglica, ali i da će ih primati, što je konfuzna poruka da se uzme obzir odluka da se izbjeglice zaustave na granici. Turska pokušava da nađe balans između pružanja utočišta onima koji beže od sirijskog rata i smanjenja broja izbjeglica koje putuju u Europu, prenosi BBC. Iz Evropske unije također stižu konfuzne poruke. Jedan dan se apeluje na Tursku da dopusti ulazak onima koji traže utočište, a drugi dan se Ankara optužuje da ne čini dovoljno da zaustavi izbjeglički talas prema Europi. U ponedjeljak će o izbjeglicama sa turskim vlastima u Ankari razgovarati njemačka kancelarka Angela Merkel. Turska je već imala više od 2,5 miliona sirijskih izbeglica koje su pobegle iz ratom zahvaćene države. Turski predsjednik Erdogan izjavio je subotu da je njegova zemlja spremna da otvori granice za sirijske izbeglice ako to bude nužno. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini kazala je da Turska ima moralnu obavezu da zaštiti izbeglice. Europska unija je postigla sporazum sa Turskom u novembru nudeći pomoć od 3 milijarde evra za zbrinjavanje sirijskih izbeglica na njenoj teritoriji. U proteklih nekoliko dana vojska Bašara al-Asada podržana ruskim vazdušnim udarima izvršila je seriju napada i stekla značajnu prednost oko najvećeg sirijskog grada Alepa. U međuvremenu zvanična Moskva odbacuje optužbe da je njena vojna kampanja glavni uzrok prekida mirovnih pregovora u Ženevi na kojima se očekivao dogovor o primirju. Portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Ruska federacija obezbjeđuje podršku sirijskoj armiji koja se bori protiv terorističkih grupa. One nisu i ne mogu biti dio ženevskih mirovnih pregovora. Niko ne dovodi u pitanje svrsishodnost borbe protiv ovih grupa. Zato se Ruskoj federaciji ne može prigovarati da je izazvala zastoj u pregovorima.
A vlada Sirije i opozicioni aktivisti saopštili su danas da je sirijska vojska preuzela kontrolu nad jednim selom severno od Alepa, čime su se njene trupe približile granici sa Turskom. Na Balkanu armija Makedonije počela je da postavlja drugi red žičane ograde na granici sa Grčkom, kod Djevđelije, prenose makedonski portali. Zvaničnici navode da se ograda postavlja kako bi policija imala više vremena da reaguje i spreči ilegalne migrante da prelaze granicu i da koriste divljivu divlje prelaze da uđu u Makedoniju. Inače, djevđelijski taksisti najavili su da će od srede blokirati granicu Grčke i Makedonije od 10 do 12 sati, a u znak protesta jer država, kako smatraju, ne poštuje dogovor o prevozu izbjeglica. Taksisti naime traže da se izbjeglice vozom prevoze po noći, a da ih taksisti prevoze danju. A Balkan i izbjeglička kriza među temama su i sastanaka koje šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz vodi sa regionalnim liderima tokom turneje po Zapadnom Balkanu. Kurz, koji danas počinje dvodnevnu posjetu Srbiji, izjavio je da Evropskoj uniji u izbjegličkoj krizi ne sme ostaviti same zemlje Zapadnog Balkana, posebno Srbiju i Makedoniju. On u Beograd dolazi iz Sarajeva, u koje je doputovao sinoć, a posle toga ide u Podgoricu, Tiranu, Prištinu i Skoplje. Cilj turneje je, kako je saopšteno, da demonstrira podršku Austrije evropskoj integraciji čitavog regiona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku nekoliko vesti iz sveta, južnokorejska mornarica ispalila je jutros hice upozorenja severnokorejskom patrolnom brodu na pomorskoj granici između dve zemlje, a dan nakon što je Pjongjang saopštio da je lansirao posmatrački satelit uz pomoć rakete dugog dometa. Ministarstvo odbrane Južne Koreje saopštilo je da je severnokorejski brod ušao u njene teritorijalne vode u Žutom moru. Brod se ubrzo povukao posle upozorenja, dodalo je ovo ministarstvo. A Saudijska Arabija borila je balističku raketu ispaljenu ka toj zemlji iz susjednog Jemena, saopštila je koalicija koja se pod vođstvom Rijada bori protiv šitskih pobunjenika u Jemenu. U saopštenju se navodi da su kraljevske saudijske vazduhoplovne snage rano jutros presrele raketu koja je letela ka jugozapadnoj saudijskoj oblasti Asir. Tajvanski spasioci pronašli su dve preživele osobe ispod ruševina posle snažnog zemljotresa jačine 6,4 stepena po Richterovoj skali, koji se u subotu dogodio na jugu te zemlje, dok se za više od 100 osoba još uvek traga. Prema posljednjem bilansu, u potresu je poginulo 37 ljudi. Spasilačke ekipe koriste dizalice, pse tragače i mašine za bušenje betona kako bi došli do zatrpanih ljudi. Jedan od zvaničnika, William Lai.
Do ovog trenutka broj ljudi koji su zarobljeni je 124. Taj broj je porastao nakon što su spasioci otkrili da je u zgradi bilo i ljudi koji nisu bili registrovani kao stanari, tako da taj broj će još rasti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gdje je novo ročište po zahtevu za rehabilitaciju Milana Nedića, predsjednika kolaboracionističke vlade tokom Drugog svjetskog rata, održano u napetoj atmosferi. Okupljanje njegovih protivnika i pristalica pred zgradom Višeg suda u Beogradu proteklo je u međusobnim uvredama, nakon čega su se obe grupe razišle bez većih incidenata. Tamo je bio i naš Zoran Glavonjić.
Naelektrisana atmosfera, policajci između antifašista i desničara, na jednoj strani transparent smrt fašizmu, sloboda narodu, zastave SFRJ i komunistička obeležja, na drugoj strani natpis spasavanje Srba nije zločin, paneli sa likom Dimitrija Ljotića i američka i južnjačka zastava koja se povezuje sa ekstremističkim i rasističkim organizacijama, obeležili su skup ispred suda.
Ljudi koji su ovdje bili su vikali streljećemo vas na Banjici, u Jajincima i tome slično, da je ovoj zemlji stalo i malo do antifašizma, ti ljudi bi bili uhapšeni, jer jednostavno zna se šta je bilo na Banjici, zna se šta je bilo u Jajincima.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Đenić iz Saveza komunističke omladine Jugoslavije. Kao čelnik kolaboracionističke vlade u Srbiji, Milan Nedić snosi odgovornost za saradnju sa nacističkom Nemačkom i učešće u holokaustu, progon antifašista, registraciju i hapšenje Jevreja, pljačku njihove imovine i učešće u kontroli i egzekucijama zatočenih u logoru Banjica. Uprkos tim istorijskim podacima, nedavno je u Srbiji na zahtev porodice pokrenut sudski proces za rehabilitaciju. Njegov pravnuk Aleksandar Nedić pred sudom je novinarima odgovorio zašto se zalaže za rehabilitaciju.
Treba samo da izađe istina o Milanu Nediću. Sređivo. Sređivali su i komunisti. Majski pregovori 43. Da nije prihvatio da bude predsjednik vlade, Srbija bi bila podeljena na 4 dela.
Kao i pre nekoliko dana kada je održan pomen na 70. godišnjicu Nedićeve smrti, koji se 46. čekajući suđenje ubio skokom sa trećeg sprata zatvora OZNE u Beogradu, pred sudom je bilo i nekoliko sveštenih lica. Predvodio ih je Akaki, episkop nepriznate istinske pravoslavne crkve, koji je za Radio Slobodna Evropa rekao da je tu jer veruje da Nedić nije bio izdajnik.
Mnoge srpske glave su tada i opšto spašene i na takav način, naravno, da i crkva Milana Nedića, generala Milana Nedića, se zalaže za to da se, da se skine ta kleveta komunistička ljaga sa njegovog imena.
Beograđanin Andrija Stojić poručio je da je nedopustiva revizija uloge Milana Nedića.
To je zvijer i izrod najvećih srpskog naroda, koji je pomagao okupatoru. Što nije spasio u Kragujevcu, u Kraljevu, izginule, kad je on pomaga Srbima, nego su njegovi žandari pomagali nemačkim vojnicima da skupljaju seljake i dogone ih na klanicu.
Za Jošku Broza, unuka Josipa Broza Tita, koji je na protestu predvodio pristalice komunističke partije, ključna je činjenica da je Milan Nedić kao predsjednik ratne vlade bio saradnik nacističke Nemačke.
Da ne bi on bio na toj funkciji da nije dostavio sve spiskove građana Beograda i Jevreja i Roma i svih ostalih, to je bio uslov da bude postavljen na to mesto. I to je kraj.
Pored Beograda, protesti protiv rehabilitacije Milana Nedića održani su u Zrenjaninu, Kraljevu i Šapcu.
U Zrenjaninu skup je održan na simboličnom mestu, kaže jedan od organizatora, Srđan Papić.
Ulica Cara Dušana, broj 149, to je zgrada starog zatvora logora koji je za vreme Drugog svjetskog rata radio, znači, od 1942. do 1944. i on je služio kao centralni te vrste u Banatu. On je počeo sa radom još od početka okupacije od 1941. godine i kroz njega je prošlo više hiljada rodoljuba. Najbrojniji su, naravno, kao i u svim logorima u to vreme, bili Jevreji i Romi, zatim antifašisti i antifašistkinje, znači, iz Banata i tadašnje uže Srbije.
Na skupu u Zrenjaninu emitovan je i ulični radio, snimci govora iz doba Nedićeve vlade, a čitane su i tadašnje uredbe i depeše.
Mi želimo s tim, znači, čitanjem glasnim, odnosno puštanjem tih audio snimaka ovih navedenih depeša govora i uredbi, na neki način da iznesemo i dokaze, ali ne za sud, nego baš suprotno, dokaze koji će jednostavno ukazati da sud uopšte nije potreban. Zato što bilo kakvo suđenje je potpuni apsurd. Znači, suđenje za rehabilitaciju Kvislinga i fašiste kao što je Milan Nedić.
A povodom velikih tenzija zbog nastavka postupka za pravnu rehabilitaciju Nedića, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Zoran Babić za Radio Slobodna Evropa kratko komentariše da sve treba ostaviti nezavisnom pravosuđu.
Sve što je vezano za bilo koji sudski proces, da li je to rehabilitacija ili pojedinačno ili šta god, a da je vezano za pravosudne sudske organe, lično mislim da se ne treba mešati, jer pravosuđe je nezavisna grana vlasti, i ostaviti pravosudnim organima da rade u skladu sa Ustavom i sa zakonom.
Dvojica istoričara, sagovornika Radija Slobodna Evropa, smatraju da je nesumnjivo da je Nedić bio kolaboracionista, a povodom sudskog postupka njegove pravne rehabilitacije ocenjuju da je najpogrešnije da rehabilitaciju bilo koje ličnosti, pa tako i Milana Nedića, vrše sudovi. To moraju na osnovu temeljnih istraživanja da rade timovi istoričara. Najpre, Radoš Ljušić, istoričar i član Srpske napredne stranke.
On nije osuđen kao Draža Mihajlović da bi bio rehabilitor. Tu nema sud nikakav posao. Tu postoji samo sud historiografije i sud javnosti. Moj sud je nesumnjivo da je bio saradnik okupacijskih vlasti i to niko do sada nije sporio. Ono što bi bila neka vrsta, neke blaže varijante kada se osuđuje njegova saradnja sa okupatorima, to što je najveći deo srpskih intelektualaca, pre svega ljudi Srpske akademije nauka i umetnosti, naterao prosto Milana Nedića da se prihvati te dužnosti. Naravno da ne snose oni odgovornost zato što se on toga prihvatio, ali valja uzeti u obzir i to. Druga stvar koja ugrožava njegovu saradnju sa okupatorima, a to ne znači da je on pozitivna ličnost u svemu, jeste da to staro sajmište gde je bio logor za Jevreje bio je u sastavu Nezavisne države Hrvatske i o tome nije Milan Nedić ništa odlučivo. Ono zbog čega smatram da bi sud o njemu trebao do nekada da se ispravi, jeste činjenica da je on spasao samo iz Hrvatske 420.000 ljudi. Nesporno je da je bio saradnik okupatora, nesporno je da se u državi koju je on predstavljao kao okupacionom sistemu dešavali zločini i to je van svake sumnje.
Ljubodrag Dimić, Filozofski fakultet Beograd.
Sve ili većina istraživanja koja su obavljene u srpskoj historiografiji pokazuju njegovu direktnu umešanost u zločinima, njegovo priklanjanje kroz kolaboraciju u Trećem rajhu strani koja je izgubila Drugi svjetski rat. Ako se gleda uspješnost likvidacija u kojima su učestvovali organi reda Milana Nedića, njegove vojne i policijske formacije, istraživanja na banjičkom logoru koje smo svojevremeno kolega Milan Ristović i ja obavljali, pokazuju da je uspješnost pod navodnicima u likvidacijama veća specijalne policije koja je direktno vezana za Nemce nego kod Gestapoa. Ovako licitiranje u nekom tribunalu na temu rehabilitacije gdje će politički činilac uraditi jedno ili drugo, to je sasvim nešto na što ja kao istoričar ne mogu ni razmišljajući da pristane. Još nešto što mislim da je važno, svi oni koji na ovom prostoru misle o budućnosti moraju da znaju da je 9. maj Dan Evrope.
U nastavku ćemo govoriti o desnici na političkoj sceni Srbije, ali pre toga kratko podsjećanje na najvažnije vesti. Oko 35.000 Sirijaca i dalje čeka kod zatvorene turske granice. Turski humanitarci šalju šatore i prebacuju namirnice. Makedonska vojska postavlja drugi red žičane ograde prema Grčkoj. Južnokorejska mornarica ispalila hice upozorenja ka severnokorejskom patrolnom brodu. Tenzije pred zgradom suda tokom nastavka procesa rehabilitacije Milana Nedića. Sutra veoma toplo za ovo doba godine, temperatura i do 20 stepeni. U narednim minutima čućete i da će se novinari večeras ponovo okupiti ispred zgrade vlade Srbije. Rasprava o razrešenju Gašića pokazala je da ni premijer ni većina poslanika nisu razumeli težinu upućene uvrede, saopštili su organizatori. Potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Dragan Janjić.
Što se tiče zahtjeva novinara o drugačijem i boljem odnosu naročito ljudi iz institucija prema novinarima, sama smena nije mnogo donela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šta će u političkom životu Srbije doneti, kako se predviđa, gotovo sigurni ulazak u parlament predstavnika nacionalnog bloka, antievropske, proruske desnice sa ojačanim radikalima nakon povratka haškog optuženika Vojislava Šešelja u zemlju. Da li Srbija, s obzirom na potpuno odsustvo levice i na deo manje više skrivenih evroskeptika u sadašnjem političkom neokonzervativnom establishmentu, već uveliko jeste desničarska država po ugledu na Orbanovu Mađarsku, pa mogući ulazak u parlament ne bi imao drugačiji značaj nego jedna više legitimna politička opcija u skladu sa političkom voljom birača. Prilog Branki Mihajlović.
Iako na prošlim izborima, kada ni jedna stranka antievropske, proruske, nacionalne, ekstremne desnice nije prošla u parlament, taj razjedinjeni blok je imao nemali broj glasača, oko 400.000, što je 12-13% tada izašlih birača, kaže Srđan Bogosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga. On prognozira da će stranke te orijentacije, Srpska radikalna stranka sa jedne i Demokratska stranka Srbije i Dveri sa druge strane, ući u parlament i to sa značajnim brojem poslanika.
Pošto je naš cenzus visok, to znači da će tu biti značajan broj poslanika, najmanje 30 na toj strani.
Sanda Rašković-Ivić, predsjednica Demokratske stranke Srbije, zagovara već duže vreme okupljanje, kako ona to naziva, nacionalnog bloka. Za sada je uspela to da učini sa pokretom Dveri, a pregovara, kako kaže, ne samo sa partijama, već i sa raznim organizacijama, udruženjima građana. Program anti-NATO, euroskepticizam, ekonomski patriotizam i oslanjanje na Rusiju, koje predsjednica DSS-a ovako objašnjava.
Mi ne govorimo o integracijama sa Rusijom, nego govorimo o oslanjanju na Rusiju prevashodno u ekonomskom smislu, ali naravno i u odbrambenom, u političkom, kulturnom i svakom drugom. Na isti onaj način na koji imamo veze i komunikaciju i saradnju sa NATO paktom, a imamo je na vrlo visokom nivou do IPAP-a, od koga samo jedan korak deli za puno članstvo, onda bi tako nešto slično morali da imamo i sa Ruskom federacijom, odnosno sa ODKB-om.
Koalicija nema kontakte sa radikalima ni sa novom strankom nekadašnjeg visokog funkcionera DSS-a Nenada Popovića, koji je poslovno vezan za Rusiju. Boško Obradović, predsjednik Dveri, kaže da u sadašnjem skupštinskom sazivu nema ni jednog predstavnika političke opcije koja je euroskeptična, opcije koja inače jača u Evropi i sa kojima su Dveri očigledno politički bliske.
Počeši od Nacionalnog fronta Francuske, Slobodarske partije Austrije, Orbanovog Fidesa, pa sve do
nove poljske vlade, gde dakle širom Evrope jačaju konzervativne nacionalne i euroskeptične političke snage. U tom smislu mislim da i ovo za što se Dveri zalažu jedan evropski trend u Srbiji i da i Srbiji potrebna jedna snažna euroskeptična politička opcija u budućem sazivu Skupštine Srbije.
Zoran Krasić, potpredsjednik Srpske radikalne stranke koja se oporavlja od dolaska haškog optuženika Vojislava Šešelja u zemlju, podsjeća da ta stranka nikada ni sa kim nije pravila predizbornu koaliciju, a posle izbora kaže ko se uklopi, uklopi u njihov program, koji je kratko ovako obrazložio.
Posle izbora svi oni koji se odriču puta ka Europskoj uniji i žele ka integraciji sa Rusijom. Pa ja dodajem ko je spreman da s ponosom kaže živela velika Srbija.
Ono Karlovac, Karlobag, Virovitica.
Pa ne znam kako vi to tumačite, te toponine.
Dakle, da li se nešto pomera na političkoj skali Srbije eventualnim vraćanjem ekstremne desnice u parlament? Antropolog Stefan Aleksić najpre konstatuje da sadašnja naprednjačka vlast zapravo desničarska, neokonzervativna, na čijem je čelu Vučić, čiji su pandani po orijentaciji na svetskom nivou, na primjer Margaret Thatcher, Reagan ili Orban.
Postoje dve vrste desnice. Postoji ta jedna nacionalna desnica, ali sa druge strane zapravo i na globalnom nivou i kod nas imate ovu takozvanu ekonomsku desnicu, ono koja se zapravo zalaže za rekonstruisanje tih kapitalističkih hijerarhija. Igrom slučaja, kod nas u Srbiji je ta kombinacija dobila oblik jedne stranke i ona se zove Srpska napredna stranka. I ona te dve komponente svoje nosi prvo u dva lidera, zato što jedan je Tomislav Nikolić koji stalno eto tako naginje na te malo srpskije stvari i sa druge strane imate Aleksandra Vučića koji je tipični jedan novo konzervativac. Priča naravno najviše o ekonomiji, o privatizaciji, kako je neophodno da mi više radimo i tako dalje i tako dalje. Znači sve iz tog desnog ekonomskog glosarijuma.
Tako da, kaže dalje Aleksić, desničarski blok može da bude neka vrsta alibija za učvršćivanja ove vlasti, kao što je mađarski ekstremistički Jobbik za Orbanov desni Fides. I u tome on vidi značaj ulaska nacionalnog desničarskog bloka u parlament.
Ekstremna desnica i u ovom slučaju za neka vrsta stuba koji drži tu novo konzervativnu vlast. I to po principu takozvanog većeg zla, odnosno manjeg zla. Gde se zapravo ta desnica stalno potura kao nekakvo čudovište koje će eto kao ako ne pobedimo mi, to je u ovom slučaju, ne znam, Srpska napredna stranka, evo doći će vam ovi ludaci iz Dveri, ne znam ja, Šešeljevci i tako dalje i tako dalje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle dve godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tenzija? U nasilje.
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
O političkoj krizi na Kosovu. Današnji sastanak predsjednice Kosova Atifete Jahjage sa čelnicima političkih partija protekao je bez konkretnog rešenja za prevladavanje političke krize. Premijer Kosova Isa Mustafa nakon ovog sastanka rekao je da se situacija mora prevazići, a problemi rešiti unutar skupštine.
Kërkuam që të heqet dorë nga dhuna, sepse me dhunë nuk mund të zgjidhen problemet.
Tražili smo da se odustane od nasilja, jer se nasiljem ne rešavaju problemi na Kosovu, a ni suzavcem ili molotovljevim koktelima, kazuje Mustafa i ponovio poziv poziciji da se vrati u skupštinu.
Novinari će se večeras ponovo okupiti ispred zgrade vlade Srbije. Protest je najavljen jer je, kako je saopšteno, rasprava o razrešenju ministra odbrane Bratislava Gašića pokazala da ni premijer ni većina poslanika nisu razumeli težinu uvrede upućene novinarki.
Što se tiče zahteva novinara o drugačijem i boljem odnosu naročito ljudi iz institucija, a i političara inače prema novinarima, sama smena nije mnogo donela.
Rekao nam je potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Dragan Janjić.
Stvari dakle u tome kako sistem u celini funkcioniše, kako je uređen. Jer mi ako budemo imali povremene incidente ovakve vrste i izmjenjenja za njih ili neke smene, nećemo u suštini ništa dobiti. U osnovi, novinari protestuju zato što postoje kontinuirani pritisci na medije i postoje kontinuirani pritisci na novinarsku profesiju. Mi imamo prilično... čak i na javnim skupovima prilično arogantan odnos vladajućih prema novinarima, nemamo odgovore na pitanja, postavljanje pitanja nije dobro došlo i tako dalje.
Novi protest Novinari ne kleče, još ste nam ostali dužni, zakazan je za 19 časova, a iz inicijative je najavljeno da će dodeliti Oskare zaslužnima za ovakvo stanje u medijima. Pre toga novinari su, danas u podne, vladi Srbije predali svoje zahteve za premijera i 6 ministara i ukazali na sve gori položaj profesije. A tek što je završena afera započeta u Trsteniku seksističkom uvredom bivšeg ministra odbrane Gašića koleginici Zlati Labović, zbog čega je u petak i smenjen, u tom gradu izbio je novi skandal. Ovog puta Dragan Bilimonović, šef odborničke grupe SNS-a u Skupštini opštine Trstenik, izrekao je za govornicom Skupštine grada niz uvreda na račun pripadnika LGBT zajednice. Opština Trstenik je umeđu vremenu oštro osudila ovaj incident, a iz opštinskog odbora SNS-a su poručili da je izjava neprimerena, ali da predstavlja Bilimonovićev lični stav. Opširnije Branko Vučković.
U saopštenju za medije opštine Trstenik ističe se da je nastup Dragana Vilimonovića, šefa odborničke grupe SNS-a, narušio ugled lokalnog parlamenta, zbog čega se traži njegova politička, moralna i svaka druga odgovornost. Vilimonović je, obraćajući se odbornicima Skupštine opštine Trstenik sa skupštinske govornice, izrekao niz uvreda na račun LGBT zajednice, tvrdeći da se oni finansiraju sredstvima lokalnog budžeta.
Ja prvo moram da se prekrstim iz razloga zato što imam informaciju da je iz budžeta opštine Trstenik finansirana LGBT populacija, pederi. Moram da pitam, ko je normalan ovde dao pederima pare iz budžeta opštine Trstenik?
Molim vas, nemojte da pominjete takve reči. Ovo je skupština opštine, molim vas, vodite računa.
Gospodo, ja upotrebljavam srpske reči. I to LGBT, šta ja znam tamo, se zovu vato moj pederi.
Vilimonović je umeđu vremenu pokušao da objasni kako nije imao nameru da nikoga uvredi, već da običnom narodu koji navodno ne zna šta znači skraćenica LGBT na srpskom jeziku objasni o čemu se radi. Uprkos tome, opština Trstenik je oštro osudila ovaj incident, a iz opštinskog odbora SNS-a su poručili da je izjava neprimerena, ali i da predstavlja Vilimonovićev lični stav. Međutim, veliko je pitanje da li se reči izgovorene za skupštinskom govornicom mogu tretirati kao lični stav nekog pojedinca. Dragan Popović iz Kuće ljudskih prava smatra da ovakvi istupi predstavljaju stavove suprotne civilizacijskim vrednostima.
Oni i dalje zastupuju stavove koji su apsolutno suprotni civilizacijskim vrednostima kojima Srbija bi trebalo bar da teži.
Inače, prema rečima Zorana Erkića iz opštinske uprave u Trsteniku, opština je sredstvima za koje je Vilimonović tražio objašnjenje za utrošak učestvovala u finansiranju projekta testiranja više stotina građana na HIV.
Pre svega mlađe populacije izložene su riziku kao i drugim gradovima, konzumacija droga i sve ono što ide uz drogu, tako da je apsolutno bilo potrebno da podržimo takvu akciju.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Više hiljada Sirijaca i dalje čeka kod zatvorene turske granice. Angela Merkel danas u Ankari. Makedonska vojska postavlja drugi red žičane ograde prema Grčkoj. Južnokorejska mornarica ispalila hice upozorenja ka severnokorejskom patrolnom brodu. Tenzije pred zgradom suda tokom nastavka procesa rehabilitacije Milana Nedića. Sutra veoma toplo za ova doba godine, temperatura i do 20 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijedan.